Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke My PG Podcast. Saya host anda, Haikal Hisham. Alright, baik. Hari ini di episod yang pertama, saya akan menemubual seorang jejaka muda yang lebih dikenali sebagai Ajwa Hashim. Okay, hai Ajwa, apa khabar?
Hai, Assalamualaikum. Khabar baik, Alhamdulillah.
Okay, baik. Alright. Tanpa membuang masa, okey, sebelum kita mulakanlah. Okey, apa kata Ajwat cuba perkenalkan diri Ajwat dulu.
Okey. Nama saya Muhammad Ajwat bin Hashim ataupun panggil Ajwat Hashim lah. Biasa di FB, di Telegram dan IG dan juga username WhatsApp saya sebagai Ajwat Hashim. So sekarang umur 24 tahun. Saya adalah salah seorang master dealer di bawah rangkaian MyPG.
Okey.
Sekarang saya bertugas di salah sebuah bandar pekanun lah. Pada masa yang sama, saya masih aktif sebagai dealer PG.
Tu. Okey, dah bekerja sekarang ah?
Sudah bekerja baru grad tahun lepas lah, Alhamdulillah.
Oh, Alhamdulillah. Okey, baik. Juat, hari ini kita cuba nak dapatkan pengalaman sebab apa daripada apa yang saya tahu, Ajwat ni mula menyimpan emas ni sejak di zaman universiti, betul lah?
Betul, habis belajar SPM 18 tahun dah.
18 tahun tu dah mula start simpan emas kan?
Ya betul, ya saya.
Okay. So boleh tak macam Ajwat kongsikan lah bersama pengalaman-pengalaman Ajwat, daripada mana mulanya Ajwat ni berminat untuk simpan emas, ataupun ada beberapa pengalaman-pengalaman orang lain ataupun suruhan mak ayah ke ataupun tengok orang lain simpan emas ke, macam mana? Boleh tak je? Sebab kalau ikutkan umur 18 tu dikira agak-agak awal sangat lah untuk simpan emas lah. Macam saya pun, saya peribadi, saya umur 20-20an baru start mula simpan emas. Okay. Mungkin Anjur boleh kongsikan lah kat orang lain.
Untuk pengalaman saya mula, kira macam mana saya bermula tu. Waktu mula-mula tu, saya nak cari satu benda, satu perkara atau apa-apalah kan. Kiranya yang satu benda yang bila kita beli, dia ada nilai untuk kita jual balik atau kita gunakan. Okay, so atau dah kata saya nak cari satu bentuk pelaburan lah. Okay, waktu tu baru habis belajar, duit kita pun tak banyak. RM1,000-RM2,000 duit kira untuk kita mulakan sesuatu bentuk pelaburan ataupun kita nak menyimpan. Okay, so waktu tu saya duk carilah, duk cari macam nak buat tukaran mata wang lah, nak which is saya rasa tak relevan. Kemudian kalau kata pergi hartanah memang lagilah jauh sekali.
And ya, then kalau kita,
betul. Kalau kita nak pergi benda-benda lain pun, kita rasa dengan modal yang ada tu kita rasa tak bersesuaian lagi lah. Sampailah pada satu ketika tu saya buat kajian sebagainya, saya jumpa lah emas ni sebagai orang kata boleh mula dengan modal yang kecil and then pelaburan yang sesuai lah untuk jangka masa panjang. Dan pada masa yang sama juga, saya waktu tu entah macam manalah, orang kata terdetik lah dalam hati, rasa macam dalam sistem kewangan setiap ada. Waktu tu lah saya terfikir dalam sistem kewangan ni macam ada something wrong somewhere. Makna kata pada waktu tu, sekarang kita guna duit kertas kan, kita guna duit shilling. Saya terfikir macam mana benda ni boleh jadi bernilai daripada sedangkan sekeping kertas kan. Boleh jadi bernilai, and then orang sebelum-sebelum ni sebelum ada duit kertas orang guna apa sebagainya lah. Okay, so bila saya tertanya-tanya benda tu sampailah saya jumpa satu buku, saya tertarik dengan satu buku ni, tajuk dia adalah Satanic Finance. Kalau dalam bahasa Melayunya kewangan dajal lah kan. Ini bukannya pasal orang kata teori konspirasi sebagainya, tapi buku tu memang menjawab dan menjelaskan segala persoalan saya lah. Buku tu lah yang saya, daripada buku tu saya belajar yang sebenarnya sistem kewangan dunia ni berasal daripada guna emas, perak, okay, emas terutamanya. Kemudian daripada situlah, situlah ditukar kepada wang kertas. Tapi pada asalnya wang kertas dijamin oleh emas. Maksudnya wang kertas tu kita boleh convert balik kepada emas lah, especially US dollar lah pada ketika itu. Kemudian
Oh,
baru
okay,
faham
okay.
sejarah, oh diputuskan rantaian antara emas dengan apa ni wang kertas, jadikan wang kertas tu adalah bernilai sekarang sebab dijamin oleh kerajaan. And then pada buku tu juga terangkan yang pada masa akan datang selepas ini orang akan guna mata wang, mata wang digital. Waktu tu yang saya nampak waktu tu macam kad debit ataupun kad tersenggo macam tu lah kan, sebab sebab kita gunakan kad saja nilainya kita boleh check secara online. Tapi bila wujudnya kripto, bila wujudnya Bitcoin sebagainya, oh baru saya faham, barulah saya faham itulah mata wang digital lah, itu sebagai sampingan lah. So daripada buku tu lah saya faham konsep yang asal usul kewangan ni adalah sebenarnya adalah kita berbalik kepada emas lah sebagai asalnya. So daripada situlah saya mula simpan emas.
Oh, okey. Maksudnya daripada sini Ajuat sendiri yang terjumpa buku tu dan Ajuat sendiri yang membaca buku tu lah dan daripada situ terdetik
Yes.
untuk mencari panggil apa asal usul mata wang sistem mata wang sekarang betul.
Ya,
Betul ke macam
betul-betul.
tu? Oh,
Ah,
okey, baik.
betul-betul.
Baik tu sebab dalam umur 18 tu pun dah mula mencari buku-buku kewangan eh. Oh, saya rasa tak ramai orang yang muda-muda lagi dah mula mencari buku-buku kewangan ni. Ada. Okey, baik. Terima kasih. Okey. So jadi okey, bila dah ada dah mula nak simpan emas, kemudian macam mana boleh terjumpa dengan syarikat Public Gold ni?
Waktu nak simpan tu kita faham sebenarnya semua orang tahu, semua orang faham yang emas ni bernilai, tapi semua orang takut nak mula ataupun takut nak simpan emas sebab banyak pengalaman ataupun kisah-kisah ditipu. So waktu tu juga bila saya dah faham, saya dah tahu dan saya dah tekadlah kata nak simpan emas, saya mula buat pun saya buat carian sendirilah kata. Saya buat carian sendiri di internet, saya tengok, saya baca buku sebagainya. Saya cari semua jenis, semua bank dan juga perniagaan yang menawarkan kira jual beli emas ni. And then daripada situlah saya buat perbandingan saya sendiri. Saya tengok manfaat yang disediakan oleh setiap bank atau company ni. And then saya tengok mana yang lebih, mana kurang sebagainya. And pada akhirnya saya tengok bisnes Public Gold ni adalah bisnes yang realistik. Bisnes yang orang kata kita boleh nampak ada masa depan lah, ada future. Sebab pada waktu tahun saya mulakan tu, umur 18 tu tahun 2015, sebenarnya waktu tu banyak skim-skim skim emas lah.
Okay.
Skim emas muda. Ha. Kalau pernah dengar Tok Belagak, Pisang Emas sebagainya kan. Ha. Waktu tu memang banyak. Even selepas tu pun pada waktu tu juga ada juga company-company lain yang orang yang betul-betul menjalankan perniagaan emas, tapi mungkin ada kesilapan pada pengurusan sebagainya, terhenti separuh jalan lah. And then alhamdulillah bila sebab saya buat penelitian yang yang betul yang baik, so saya jumpa dengan Public Gold dan tahun-tahun itu juga saya mulakan simpanan gap di Public Gold. Saya harga dia dalam RM148
Oh.
gram pertama saya dalam Public Gold.
100 100 berapa? 148.
48.
Oh, wah.
48.
Hari ni 28 Jun 2021, 1 gram bersamaan dengan 259 hari ni. Eh, 206. Oh, wow. Kajuan ni dah mula lagi awal lah, 248. Oh, menarik. So,
148.
Satu orang. Okay. Saya tertarik tadi macam cerita Ajuat waktu 2014, 2015 tu betul memang banyak skim-skim yang berasaskan emas lah. Maksudnya skim-skim cepat kaya, skim-skim emas yang berasaskan emas ni macam Tok Belaga, Kadana Bangsa yang Ajuat cakap tadi. Okay, boleh tak macam Ajuat ceritakan serba sedikit lah macam modus operandi ataupun macam mana syarikat-syarikat ni dia menggunakan emas tapi sebenarnya dia dia membuat scam, dia buat penipuan syarikat perniagaan yang penipuan supaya macam kita dapat berikan satu panduan lah kepada kita punya pendengar semua ni yang mana mereka ni mungkin tak pernah ada pengalaman ditipu, mungkin dapat digunakan panduan ni untuk membantu ahli keluarga mereka. Okay, mungkin Najwa boleh ceritakan sikit lah kot.
Okay. So basically kalau katalah sesuatu perniagaan tu berdaftar pun, SSM ni mudah, kita boleh buat, sesiapa pun boleh buat. Nak nak kata nak buat daftar syarikat sebagainya. So so tak semestinya sebuah syarikat apa ni, perniagaan emas yang ditawarkan oleh sebuah syarikat bukannya individu boleh dipercayai. Okay, so kalau nak kata waktu tu lah, waktu tahun 2015, apa yang berlaku waktu tu yang cukup famous adalah emas ETA ataupun estimated time arrival. Mana kata kita kita bayar amount tertentu. Okay, amount tu dia jual harga, dia jual, kita perlu bayar tu harga dia, amount dia adalah lebih rendah daripada harga emas semasa lah. Okay, advantage dia kita bayar lagi rendah daripada harga emas semasa, tapi kita akan dapat emas tu lambat. Orang kata emas delay lah, emas delay. So itu itu sendiri boleh kata menimbulkan ragu dan syak wasangka lah, sebab peniagaan emas ni sepatutnya emas tu boleh kata kena ready lah, kena ready, ataupun dia sebenarnya tak ada istilah apa ni menjanjikan waktu yang tertentu. Okay, bila kata harga emas tu rendah, dia jual pada harga yang rendah, itu sendiri kita dah boleh tengok boleh percaya ke ni kan, kita boleh dah boleh raga boleh rasa ragu lah. And then pada waktu tu pada waktu tu and even sekarang pun konsep scam ni, dia awal-awal memang betul-betul, memang maksudnya kita bayar tu kita betul-betul dapat emas. Okay, mungkin sekali buat betul, dua kali buat betul lah, tapi pada akhirnya dia dah bina, dia nak bina keyakinan kita lah kan. Maksudnya kita dah percaya kat dia, mula-mula kita mungkin labur sikit, betul-betul dapat emas. Kali kedua labur lebih sikit, betul-betul dapat emas. Dan pada akhirnya kita akan labur satu jumlah yang besar, dan pada ketika itulah yang dia boleh mula nak lari. Okay, dan kalau emas ni mostly kalau kita bayar, contohlah kita bayar tu dapat contohlah terus 100 gram. Okay, 100 gram mungkin dia offer, kalau 100 gram ni tuan biar dekat saya, ini ibaratnya si scammer lah, tuan biar dekat saya 100 gram ni, and then and then tuan tambah lagi duit sebagainya, tuan tak ambil emas ni lah kiranya, and duit ni nanti akan dapat, emas ni akan beranak, akan dapat banyak-banyak lagi. Ibaratnya emas ni akan beranak, akan dapat dividen sebagainya. So emas 100 gram ni juga dia bawa modal pergi kat orang lain, supaya duit dia supaya yang orang kena tipu ni, pelanggan-pelanggan dia yang dia nak tipu ni, tak tuntut duit, tak tuntut emas, tunggu lagi masa akan datang supaya kononnya janjikan dividen yang lebih. Padahal emas pada dia stok dia tak banyak. Okay, so bila bila macam ni orang bila kita tak bila kita percaya dengan adanya emas ni beranak, emas ni boleh berkembang, emas ni ada dividen, so itu juga adalah tanda-tanda untuk kita boleh di-scam lah. Okay, and then dan juga kalau contohlah dia tawarkan, kalau kita kena bayar amount yang tinggi, amount tertentu tu yang tinggi untuk kita jadi agent sebagainya, kemudian dia tawarkan kita benefit yang peratusannya contoh 10% 10% komisen, 20%, itu satu amount yang tak logik lah untuk peniagaan emas. Sebab peniagaan emas ni untung, margin untung dia sebenarnya tak besar, tapi berpanjangan, sebab peniagaan emas ni adalah evergreen kalau kita jumpa company yang betul. Itulah yang boleh saya pesan.
Oh, okey, faham, faham, faham. Jadi kesimpulannya tadi macam saya sedap saya take beberapa point daripada Ajuat cakap tadi. Yang pertama, walaupun company tu berdaftar dengan SSM dan sebagainya, tapi masih lagi boleh scam. Okey.
Ya, betul.
Lepas tu nombor dua, jangan jangan percaya dengan janji-janji boleh bagi dividen, bonus dan sebagainya. Betul? Saya setuju. Kalau ikutkan, kita ikutkan aset-aset kewangan. Itu boleh aset kewangan macam emas ni, dia stand alone lah. Dia punya aset dia, sebab dia satu dia cara untuk nak dapatkan keuntungan dengan emas ni adalah beli waktu harga rendah and then jualkan pada harga yang tinggi. So emas ni ada macam apa, dividen, bonus. Okay, macam kalau kita beli hartanah pun, rumah tu kita boleh sewakan, kita dapat monthly passive income kan. So,
Ya
jadi
betul.
emas tu tak macam ni lah. Okay. Okay. So, jadi terima kasih lah Juat sebab share pengalaman-pengalaman yang apa? Zaman-zaman yang orang panggil apa? Zaman-zaman gelap lah dalam industri emas ni. Eh.
Betul
Okay.
betul. Nama gelap.
So, saya nak tanya soalan seterusnya. Okey, macam Ajwat bermula agak awal lah. Bermula agak awal masa di zaman universiti. So, boleh tak Ajwat ceritakan masa zaman dekat Ajwat dekat universiti tu, adakah emas ni dia membantu untuk menguruskan kewangan peribadi Ajwat dekat masa zaman universiti? Okey, sebab mana yang saya tahu dan saya alami sendiri pada waktu zaman dekat universiti ni adalah satu zaman yang mana kita kita dah pegang duit. Dan pada masa yang sama kita pun tak ada komitmen yang nak kena bayar macam nak bayar kereta ataupun nak bayar rumah dan sebagainya tak ada. So macam mana emas ni dia adakah membantu Ajwat untuk menguruskan kewangan peribadi? Okay.
Okay. So memang emas ni sangat-sangat membantulah sebab bila kata kita dah mula simpan tu, kita akan rasa ketagih lah, kita akan rasa seronok. Okay. Sebab memang orang kata, selalu kata kita beli emas, beli emas, beli emas, tapi sebenarnya kita alihkan alihkan duit tu kepada ke dalam bentuk emas. Itu konsep sebenar lah. Tapi bila kita dah mula tu, memang kita akan rasa seronok. Daripada kadang bila kita nak belanja tu, kita terfikir, ini kalau aku simpan emas ni dapat berapa gram, dapat berapa gram kan. Itu mindset tu akan tertanam sendirilah. So bila kita simpan emas tu, biasalah zaman universiti kan, banyak belanja hanya untuk buku. Itu pun buku biasa kita photostat. Tak pun kita punya buku e-book online je. Yang paling banyak adalah makan, keluar dengan member. Benda macam tu lah. Okay, saya still.
Gadget,
betul. Tapi sebab saya pun bukan jenis yang nak tukar jenis, tukar phone apa semua. So, alhamdulillah benda tu tak ada. Cuma standard lah kita makan tu kadang-kadang kita pun teringin nak yang sedap. Nak keluar dengan member tu, itu benda biasa. Kita enjoy, kita buat-buat juga. Tapi pada masa yang sama kita beringat lah kan. Tak bukanlah keluar tu sekali keluar 500, sekali keluar member belanja 500 apa semua. Kita buatlah perbelanjaan juga, kita bajet. Okay, saya simpan, saya masih ada apa ni, time tu saya ada pinjaman lah dengan kerajaan negeri Selangor lah, pinjaman boleh ubah. So but at the same time, alhamdulillah masih dapat duit poket. So setiap setiap orang berbeza dia punya situasi lah. So kalau untuk situasi saya, saya memang lebih ada kira banyak duit lebih untuk menyimpan emas. So at the same time, bila kita menyimpan emas tu, kalau seorang yang boros, bila dia dah mula simpan emas, dia akan terdorong juga untuk simpan duit. Benda tu akan berlaku secara automatik. Okay, bila kita ada duit lebihan tu, bila dah simpan emas, dia akan terdorong untuk simpan duit lah. So kalau kalau kata bila dah habis belajar ni kan, saya ada pinjaman boleh ubah tu. So buat masa ni tengah dalam proses lah untuk permohonan untuk bayar, kurangkan bayaran balik lah. Mungkin bayar dalam separuh macam tu. Separuh. So daripada 20 ribu lebih, saya tengah mohon bayar, kurang bayar 10 ribu lebih. So sebab COVID ni mungkin banyaklah urusan yang tertangguh sebagainya. So kalau andai katalah saya dapat kurangan, pengurangan dan bayar 10 ribu lebih, actually sebenarnya dalam bentuk cash saya dah boleh bayar lamsam. Okay, saya bayar lamsam ataupun kalau tak ada cash pun lah, saya boleh je jual emas saya untuk saya bayar lamsam lah, apa ni, duit pinjaman hutang, hutang pinjaman tersebut. So duit ni semua, simpanan ni, simpanan emas ni semua adalah hasil saya kumpul daripada zaman belajar tu lah. So apa yang ada tu kita kena, duit yang ada tu kita kena sayang lah, kita kena manfaatkan lah zaman belajar ni.
Okay, faham-faham. Maksudnya daripada daripada Ajwat tabiat menyimpan menyimpan duit dan juga menyimpan emas masa zaman belajar tu, anda kata bila Ajwat dah keluar daripada universiti, kemudian Ajwat boleh gunakan duit tu untuk bayar semula ke apa tadi, penaja lah, penaja Ajwat yang dekat universiti lah. Oh, kalau memang memudahkan banyak perkara tu lah. Sebab kalau orang lain nak kena tunggu bekerja, Lepas tu masa 10 tahun tapi Ajuat terus dapat, muda-muda lagi dah macam dapat bebas daripada hutang. Kan itu
Betul.
memang target Ajuat kot, nak nak bebas daripada hutang ke macam mana?
Memang orang kata kalau tak ada hutang ni hidup aman lah. So kalau dia awal-awal macam kita tak adalah, awal-awal pada awalnya lah saya tak adalah letakkan target sangat. Okay, berapa apa nak, berapa emas nak kena ada, berapa nak duit nak kena ada. Benda tu kita ada target, okay, but saya buat je, kita buat je. Mudah kata slogan dia buat je. So insyaAllah benda tu akan tersimpan lah, akan manfaat pada kemudian hari.
Faham, faham, faham. Ya, sebab macam dulu pun kita pun pernah belajar dengan mentor yang sama kan. Dia pun mentor pun kerap cakap kan, kalau tak minta ni dia memang kena dipaksa dan kena jadikan sebagai satu tabiat. Kalau kalau tak pernah berlatih, tak pernah buat dan tak pernah konsisten, dia memang lama-lama kita pun akan tak akan buat lah. So jadi jangan hairan lah kalau sesetengah orang tu walaupun dah bekerja hampir 10-15 tahun tapi simpanan pun masih berkurangan sebab dia tabiat, tabiat tu yang dia tak ada. Okay, okay, saya mahu setuju lah dengan pengalaman Ajuat ni. Okay, alright. So jadi saya pergi soalan tentang masa kat Ajuat dekat masa dekat universiti tu. Okay, seperti mana kita tahu dekat universiti ni dia akan ada beberapa golongan jenis pelajar lah, yang yang mana yang suka boros, yang yang macam belanja mewah. Okay, macam Ajuat sendiri, macam mana Ajuat dapat orang panggil apa, membezakan dirilah, sebab macam tengok daripada segi profil Ajuat, cerita-cerita Ajuat yang tadi, maknanya Ajuat ni lain daripada yang lain lah. Dah habis belajar, dah boleh terus bayar hutang belajar. Okay, macam mana Ajuat sendiri hidup dengan masa zaman Ajuat dekat universiti tu? Adakah berjimat cermat ke? Adakah ada beberapa prinsip yang Ajuat pegang? Okay, mungkin Ajuat boleh kongsikan lah kot.
Okay, waktu belajar universiti tu jimat tu jimat lah, sebab biasa time universiti makan tu, makan memang banyak belanja untuk makan, so kita jimat. And then setiap kali nak belanja tu kita set amount siap-siap, macam setiap hari tu kita set amount berapa belanja nak makan. And then kalau kata nak keluar dengan kawan tu tak salah, tetap boleh, nak enjoy tetap enjoy. Saya pun tengok wayang, saya pun kadang orang kata makan mewah lah juga kan dekat mall sebagainya, but kita set lah amount tertentu. Berapa untuk sebulan tu, berapa kita boleh, berapa amount yang kita nak belanjakan, and then setiap hari tu berapa amount kita nak belanjakan. And then kalau kata terlanggar, maksudnya kita terlebih daripada bajet tu, kita pandai-pandailah cover. Maksudnya pada esok hari tu kita kita kurangkan belanja sikit. And then setiap kali bila dapat duit tu, kita dah set, yang paling penting setiap kali dapat duit simpan dulu. Setiap kali dapat duit simpan dulu, simpan dalam bentuk cash, simpan dalam bentuk emas, yang lebih tu baru kita rancang untuk belanja macam mana. Itulah.
Oh, okay, okay, faham, faham, faham. Right, tu memang the first rule lah. Kalau dalam baca buku kewangan ataupun attend mana-mana seminar kewangan pun, yang itulah yang akan asas dia, iaitu simpan dulu baru belanja. Okay, okay. Right. Soalan seterusnya, saya nak tanya kepada Ajuat. Okay, mulanya Ajuat dah menyimpan emas di Public Gold. Lepas tu Ajuat pun dah nampak ada hasil simpanan tu. Kemudian apa yang menyebabkan Ajuat ni nak terlibat dengan bisnes Public Gold ataupun menjadi dealer Public Gold ni? Sehingga sampai sekarang pun dah sampai tahap apa, founder master dealer Public Gold kan?
Master dealer. Master
dealer. Okay, dah sampai ke tahap master dealer kan? So, jadi apa membuatkan Ajuat ni nak menjadi dealer? Kemudian yang membuatkan Ajuat ni nak fokus untuk menjadi dealer. Okay, mungkin Ajuat ceritakan sikit lah.
Okay, waktu tahun 2017 lah macam tu, 2015 saya start simpan, 2017 tu saya mula upgrade dealer lah. Dan waktu tu pun upgrade dealer pun semata-mata sebab saya nak, orang kata buat saja-saja, sebab ada promo student waktu tu, kita buat saja-saja. And kita, saya berkesempatanlah jemput introducer saya Amirul Fahan waktu tu dua kali untuk buat talk di UUM. Waktu tu memang orang kata niat, betul-betul niat kita adalah untuk ajak orang lain simpan emas. Waktu tu kira saya tak adalah fikir nak buat program untuk untuk recruit maker-maker ni untuk daftar bawah saya. Tak, saya tak fikir pun tu. Saya just nak share. Kita dah, waktu tu kita dah mula nampak bayangan keseronokan menyempat masuk, kita nak educate orang lain pula lah. Pada ketika itulah, so sempat dua kali saya ajak saudara Amirul untuk bagi talk dekat UUM. Kemudian habis, bila habis belajar apa ni, bila habis no, waktu praktikal. Okay, waktu praktikal, waktu tu mulalah COVID. And then saya rasa macam sebelum tu saya lebih terlibat dengan jual beli emas, maksudnya trading, orang beli, orang jual, simple. Okay, but saya mula terdetik yang why not kita ajar pilih satu platform yang betul, yang kita dah yakin, yang kita dah percaya, public gold kan. Kita ajar kat orang lain pula supaya menyimpan dengan platform ni dengan cara yang betul, dengan teknik yang betul, dengan cara yang orang kata dapat harga yang rendah lah, sebab kita direct dengan company, tak ada melalui orang tengah sebagainya. So daripada situ, okay tak apalah, kita buat je lah, sama ada orang percaya, orang daftar atau tidak, kita buat je. And kita buat je, alhamdulillah daripada situ dapat dapat kepercayaan. Dan orang daripada situ lah kita belajar step by step untuk terang kat orang balik apa yang kita dah pernah, apa yang kita tahu, and then kita terang kat orang balik. So memang kena hadir banyak training sebagainya lah untuk, untuk sebab kita nak, sebelum tu kita, sebelum ni kita menyimpan untuk diri sendiri saja, tapi bila kita nak aplikasikan dan kita nak fahamkan kat orang, caranya berbeza. So daripada situ, daripada situ saya rasa seronok untuk ajar orang pula, and daripada situlah saya start serious berbisnes public gold ni.
Okay, okay, baik, faham, faham. So, jadi soalan terakhir lah kot, soalan terakhir yang saya boleh nak tanya kepada Ajwat, apa yang boleh kata nasihat ataupun tips yang Ajwat boleh, tiga nasihat ataupun tips yang boleh Ajwat bagi kepada pendengar-pendengar kita ni yang mungkin baru beli 1 gram, ataupun baru terniat nak jadi dealer, ataupun baru pertama kali kenal dengan public goal. Mungkin Ajwat boleh kongsikan lah tiga tips ataupun tiga panduan.
Okay, semua. Pertama, nak mengkaji tak salah, tapi jangan kaji terlalu lama. Dan mula faham sikit, mulakan dengan tindakan. So biarlah kajian tu, kita punya pengalaman tu seiring dengan tindakan kita lah, supaya ilmu tu kita lebih mudah faham. Ilmu emas ni dan kepercayaan kita kepada public good. Yang kedua, kalau kata nak jadi dealer, kita sebagai dealer lah. So bila dah jadi dealer ni, janganlah kita sekali buat pembelian untuk upgrade dealer tu, kemudian kita dah tak simpan emas, kita suruh orang lain simpan emas. So itu tak adil lah. Sepatutnya kita sendiri yang jadi penyimpan emas yang konsisten, and kita punya komisen atau punya, kita punya kelebihan reward yang kita terima tu diasingkan untuk emas, supaya barulah adil, barulah selayaknya untuk kita mengajak orang lain supaya konsisten menyimpan emas. Yang ketiga, bila dah jadi dealer tu and tak salah lah kalau kita kata sebagai dealer kan, kita dealer adalah kita mencipta kita punya bisnes, bisnes kita sendiri. So banyak kelas-kelas bisnes kat luar sana. Tak salah pun kita nak hadir kelas bisnes yang berbayar, tapi pastikan kelas tu berbaloi lah. Berbaloi, jangan pergi, orang kata pergi kelas, join kelas Sifu Ailio contoh yang buat bis, orang kata just buat bisnes. Bisnes dia adalah dengan mengenakan charge dekat orang yang nak join kelas dia. Tapi saya tak kata salah pun nak join kelas-kelas tersebut. Just nak kata berbaloi, dan yang, tapi sebaiknya adalah sebaiknya kita manfaatkanlah kelas-kelas yang percuma, kelas-kelas yang public good sendiri dah sediakan training-training yang ada, dan juga kelas dan training yang disediakan oleh MyPG ni sendiri. Itu paling bermanfaat dan lebih berbaloi lah. Itu yang saya boleh kata.
Okay, okay, baik-baik, faham-faham. Saya tertarik dengan tips yang pertama Ajwat bagi tu. Jangan mengkaji terlalu lama lah kan, betul lah. Ada, mungkin ada sesetengah orang yang di luar sana tu yang dia ni nak mula simpan emas, tapi terfikir adakah harga sekarang ni mahal ataupun murah kan. Contoh-contoh sekarang RM260, so mungkin agak macam mahal lah. Tapi kalau nak bandingkan dengan harga ajuat dulu, masa ajuat beli RM148, masa tu ajuat rasa mahal ke murah?
Oh, time tu kita rasa mahal. Lagi-lagi pula kita kira masih student kan, masih peringkat student. Kita rasa mahal tapi kita dah tekad, kita dapat, kita dah kalau rasa tak mula susah kan. Ha, mulakan terus je lah. Ha, macam tu.
Okay. Disebabkan 1 gram yang pertama tu lah dengan harga RM148, lahirlah Ajwa Hashim yang hari ni ya. Betul lah aku cakap macam tu.
Betul betul.
Okay. Baik. Terima kasih Ajwa sebab berkongsi pengalaman, berkongsi tips kepada pendengar-pendengar di My PG Podcast hari ni. Saya rasa banyak sangat yang tips yang Ajwa kongsikan. InsyaAllah nanti kita akan menjemput lagi panel-panel ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman dalam simpan emas dan pelaburan emas untuk kebaikan bersama. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Ajwa.
Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.